Tēvu radio. Šajā sarunā par vīriešu veselības mēnesi, par atbalstu meklēšanu un lockdownu. Sveiks, tu klausies Tēvu radio, kurā runājam par vīriešiem svarīgiem tematiem. Mans sauc Gatis Midrovskis, esmu divu meitu tētis un tēvu grupu vadītājs, un ar Tēvu radio palīdzību cenšos saprast, kā lai mūsdienu tēvs izaudzina laimīgu bērnu, un tai pašā laikā nezaudē prātu, uzlabo savu veselību un arī saglabā attiecības. Un šodien man ir īpašs viesis, jo šis viesis mums ir kā pirmais, kurš ierodās otro reizi. Helmuts Bēķis, Fonda Movember vadītājs un radītājs un liels virzītājs spēks arī Onko Aliansei, un es ceru par to arī šodien tad varēsim parunāt. Un pirmkārt es aicinu jūs arī noklausīties epizodi pirmo, kas bija laikam epizode numur 4 mums ar Helmutu, kur tieši pārunājam to, kā radās Fonds Movember, kā viņš nonāca uz šīs takas un par to īstenībā, kāpēc večiem vajadzētu rūpēties par savu veselību un bišķītiņ tomēr piedomāt pie to, pie tā, nu, kādi tad mums ir tie pamati. Nu, čau, Helmut!
Čau, Gatijā, kad mēs... Beigais deja vu, mēs atkal tiekamies, ja. Šoreiz, kad mēs tiekamies klātienē, tad bijām, kā saka, attālināti, bet tagad atkal tiekamies klātienē, un tūlīt atkal būsim attālināti. Yeah. Tā kā viss, kā saka, pierāda to, ka iet uz riņķi, un man liekas tāpat arī vīriešu veselībā. Viss jau iet uz riņķi. Viss jau tad sanāki tieši tāpat.
Jā, tu jau pirms tam tie minēji, mēs ar tevi tiekamies lockdownu priekšvakarā. Tagad šodien vēl sanāk otrdiena.
Otrdiena, jā.
Un tulītās tad arī izlēps, kādi precīzi mums ir tie nosacījumi, kad cik ilgi un kā mēs sēdēsim mājās. Lai gan epizodu mēs laidīsim gaisā tieši pirms novembra, bet kad vajadzētu tā, sākties novembra, kas ir
ja mums jau neticēs, principā, es domāju, ka viena daļa jau, kad skeptiķi jau šito klausoties, ja?
Jā.
27. oktobrī, kad mēs ejam gaisā, jā. Tad... Un tad mēs teiksim, ka mums nav maskas jau 19. Un tad vēl noteikumu atļā, un tad nē, tas politiskā prostitūte. Varas kliķes kaut kāds tur, kā man bija uzrakstīts, varas kliķes, kaktu dakteris, bet parunāsim tiešām par kaut ko pozitīvo, ja manuprāt šitajā nākamajā mēnesī tieši tas pozitīvais un pieietām varbūt netika foršajām, nu, ikdienišajām situācijām ar tādu prieku, joku un sapratni būs tas, kas būs baigi nepieciešams.
Jā. Un, nu jā, kā es sāku, ka novembris, mums ir ierasts, ka tas ir vīriešu veselības mēnesis. Tu jau ar Fondu Movemberi jau 5 gadus kā darbojies.
Tā kā man jāsāk skaitīt, ja man...
Ka tik nevairāk,
jā.
Un ir tāda lieta... Tev droši vien bija visādi plāni, vēl līdz pat vakardienas vakaram.
Vakar gribējās raudāt tā kā mazai meitenei, un tad es domāju, ka man negribās raudāt par kā vīrietim, vai nu, man to nav problēmas, zin, kā lai stārās emocionāli, bet vakar vien bija tāda drausmīga, es domāju, es tā kā neesmu upuris, bet man gribās raudāt, bet tāda ļoti lielā netaisnības sajūta un vairāk pret sevi, kad, ka... Varbūt tas, ko es daru, vai tas, par ko es kļūstu, es saistīts, nu jau, es gan iznevaru atkal pateikt, kur ir Helmuts Bēķis, kur ir vīrtests, un kur ir tas, ko es daru, un kas man patīk, jo visi, tā kā sakājas, mazliet kopā. Bet, kad, nu kā aktualizēt to, ja veselība mums prioritāte nav, un to parāda, kā saka, skaitļi, tā ir pašā laikā, kad aicināt cilvēku doties uz rūpēties par savu veselību, nu, it kā man vajadzētu vairāk nekā pārējiem. Vakariem bija tāds vājuma brīdis, bet tas man liekas, gan no sākuma pašam liekas izdomāt, kā tieši, kā tu pareizi teici, kā tagad tos plāniņus, vai to savu mazo kāršu namiņu, kurš ir sajūcis, kā tagad virzīt, jo uzdevums jau ir saglabāt to, kad Covid, es gribētu, lai Covid beidzās ātrāk nekā beidzās vīrtests vai Movember darbību un tā arī būs. Es ceru, ka nu, jau piespēju kārtā brīvprātīgi mēs iziesim ārā no Covid. Nu, varbūt ne visi.
kā mums tur teica par Ziemassvētkiem?
Jā, pagājuši, jā, jā. Kad... Man, zin kā, man likās, ka tas arī runāja par tiem jokiem, ka tas Ziemassvētku joks varbūt bija nu, salazinoši ļauns, ja mums jau patīk... katram izdomāt, kādai problēmai vārdu un uzvārdu, jo mums ļoti patīk kādu vainot tikai ne pašiem sevi, tad tas, ka kad pagājušajā gadā, kad teica, nu nekas, pienāks nākamais pavasars, un mēs par šito visu pasmiesimies. Nu, protams, ka ne visi. Un, lai cik nebūtu traģikomiski, ir jau otrais rudens. Un mēs atkal šito pašu joku varam lietot. Un ir tā, kad joku, nu, joku vairāk nav, bet pat cik man liekas, varbūt man palīdz, kad otrā lieta, kamēram, kur es tā kā esmu onko aliansē, un tur vēl grūtāk ir iemācīties, varbūt runāt par grūtām lietām, bet caur to kaut kādu pozitīvo vai caur to empātisko un nu, negruzīties, kā tas būtu, negaužoties, nedusmoties, kā tas būtu latviešu vārds. Tad arī par šito visu, ka, nu, ka es minēju, ka tas ir cik tā kā bēdīgi, ka, nu, Pat ja pazīstamiem cilvēkiem, piemēram, bijis Covid, piemēram, kad pat zināmiem, piemēram, tiešām ir, kā saka, kāds apglabāts, ka tā iecietība, un tas varbūt vai egoisms vai kā, kad tik un tā izmirstās. Nu, nav tur uldonkuls. Nu, nekas, nu, tik un tas pats vīrs bija, nu. Viņš no Covid varbūt, zin kā, būtu tā kā aizgājis vēlāk, un kad nesienās kopā, tas, kad, nu, līdz atbildībā, varbūt, kad... Atkal piesaukšu mūsu kopīgi vienu draugu, arī tēvu biedrības aizstīt, kurš man arī labs draugs. Un, kad tā, kas sāks zust, cieņa ļoti slikti, bet tā, kas sāks zust empātija, tad man liekas bēdīgi. Un mēs esam tajā nedrošajā fāzē, kad tā empātija jau, principā, nu, jau tā kā zūd. Nav, nu, jo dažbrīd ir sajūta, kad ja saka, tur pumpē iekšā kaut kāds botoksus un silikons, un, kad zin kā, tur Instagramā liek filtrus, un tad cilvēki paliek plasmasīgi, nu, tā kā nekādi un neīsti, un tad tas, man liekas, ir mazāk bijis, nekā tagad, ka tā empātija, cilvēcība un tās lielās vērtības no iekšpuses, tā kā, nu, nav, tas trauciņš smugs, bet tukšs. Bet es atkal aizrunājos, bet es...
Zin kā, nu, par empātiju, ja mēs runājam šajā sakarā, es... Ir divas lietas droši vien par, nu, divi ar pus lietas, par kurām droši vien baigi nevajadzētu draugu un publiskajā vidē tā runāt. Tas ir politika, covidnieks un reliģija. Nu, jā. Tagad attiecīgi tas covidnieks ir nācis klāt. Nu, tas ir tāds...
Kā jūs esam mainījušies?
Tas tēmas aiziet jau, nu, tādā tik ļoti sakāpinātās
Kādreiz emocijās. Kādreiz ir sanāk, seks politikas sievietes, kad cik gadiem, nezinu, nu, gadu desmitiem tiešām bija, pa ko tur, nu, nerunā, zin kā seks politikas sievietes, un dotajā brīdī, kā es teicu, covidnieks, vakcinācija, nu, kas tur bija,
nu, jā,
politika,
jā, nu, Bet es, nu, un tagad tas viss ir tik ļoti arī
sapsapiņreiz. Ja skatāmies demogrāfijas līmu tā kā ziņā, tad, nu, demogrāfija iet uz augšu, kad, jā, kas saka, cilvēku maisēd, dod.
Par šito īstenībā mēs varam arī parunāt, jo, nu jā, mēs tagad epizodu lēžās gaisā, mēs droši vien esam lockdownā šajā brīdī.
Jā.
Iedomājamies, 27. Tagad ir oktobrs. Un visi sēž jau mājās. Nu, gandrīz jau nedēļa ir pagājusi. Es jau iedomājos, cik liela daļa ir nobesījusies. Varbūt, ka daži veči vēl nav izdeguši sēžot mājās, bet liela daļa noteikti, ka ir. Un liela daļa vēl izdegs.
Vēl būs, jā.
Vēl tikai būs. Tas, jā, nu, tas, par ko mēs jau arī 20. Gadā runājām par to, kā kāpji, labi, tu saki demogrāfijas skaitļi, bet kāpji arī milzīgā ātrumā kāpji vardarbība ģimenē, arī tās pašas visas šķiršanās, vēlams bez vardarbības, kas ir vardarbība gan pret sievietēm, gan pret bērniem, diemžēl. Alkohola patēriņa līmenis, vismaz 20. Gada pavasarī tas bija milzīgos apjomos, Tad, kad cilvēki to pirmo pārdzīvojumu no spēja nodzert, tad bišķītiņi tā kā nomierinājās pēc pāris mēnešiem, man liekas. Es ļoti ceru, ka tagad tumšajā un augstajā laikā mēs neatgriezīsimies tādā, nezinu, pasīvajā alkoholismā. Jo, nu, vienkārši visiem draugiem, kuriem uzprasī, nu, kuriem nav super mazi bērni, un īstenībā arī tiem, kuriem ir super mazi bērni, tur bija tā, ka, nu, tā, šovakar es džinu rītā, viski, un pēc tam vēl kaut kāds kokteils
taisīšu. Negaršo, jā, kad...
Un tas ir baigbīstami. Tas ir ļoti labi, ka mēs tagad, un tagad tieši uznāk tas vīriešu veselības mēnesis, ka davai saņemamies.
Es ir godīgi, jā, ka pat cik 27. Kad ir tā cerība, ka tu minēji, ka kāds, nu, kāds ir izdedzis, kāds vēl projām, varbūt nav tā kā attapies, kāds vēl izdegs, kad tas, ko varētu pateikt, šitas ir tas brīdis, kad padomāt, kuri čomi, vienkārši, ka zvani jā. Čomam kaut vai tur 50 minūtes dienā, kā tev iet, kā tev, nu, kā tu točno jūties, un ja pat vakar programmā ir tas džins viskijs vai jebkas, mēģina pazvanīt, kā saka, skaidrā, un, ja grib, tad turpināt arī, kad ir tās krokodīva lasaras, un kad nāk dvēseli ārā, bet, jo tas būs vis grūtāk, kad, protams, kad tiem, ka, piemēram, arī ģimenē, kad arī ir, manuprāt, bija ļoti laba skola vai ļoti labs treniņš pagājušais gads, kad mēs bijām tā kā lockdownā, un, ja neizdevās, tad jau tā kā varbūt visu izrunāt, varbūt nekrāmēt tam partnerim virsū vai arī, nu, un arī partnerei teikt, hei, ka, nu, kur tevi kaut kāds draudzens, kad būs ļoti jāsatarbojās, lai, nu, sarunas arī ārpus mājasaimniecības, mēs nevaram tikties, sazvanamies, kas mums ir ar Zoomiem, Microsoft Teams, un sarunāt varbūt par un tīri par neko, bet, principā, sarunas, jo tas būs vajadzīgs, nu, neierauties tajā čaulā, nesūt klāt negācijas, jo tiešām būs grūti, būs tiešām grūti, un nekļūs vieglāk, jo ziņu listes. Es nedomāju, ka mainīsies, ka būs citi tematikas, lai tā kā izklaidētu, un vai televizoros spēs rast to kandarījumu. Es var nezinu, bet tīri, kad meklējiet, jā, tos atbalstā kaut kādus punktus, jo es gribētu, lai sabiedrībā tā varbūt pieaugoja tēvu, un tagad mēs visi sākam lasīt, zin kā tur literatūru, un, vai ļoti labi iespēja izmantojam, piemēram, tēvu kursos. Tas jau būtu, kā saka, ļoti, ļoti labi, bet tajā pašā laikā, ja tev ir iekšā tur daudz kaut kairinājumi un tādas tā kā nedrošības, tad varbūt pazvani čomam un paprast, nu, kā tev viet, nu, ko tu dari, un tā kā tas būtu ieteikums, jo tas bija tas, ar ko es pats, manākās jau minēju iepriekšējā reizē saskāros, kad, jo man zvanīja vairāk, manī meklēja šo cilvēku, ko parunāt, un tad jau vienā brīdī, piemēram, tagad es zinu, kad es pats arī mājās domāšu, kā mēs varētu tā pazanīt, lai es noturu sevi kaut kādu pie veselā saprāta, jo tas, te nav runa, man liekas, par to laika, kad mēs zinu, kā to laika sevi. Piemēram, man arī pamainījies, piemēram, ģimenes saka attiecības stāvoklis, bet tur varbūt nav runa par to, kas tā, zin, kā vientulība vai ka tur brīvība vai tā, nu, kā tu pats izlem. Šeit nav runa par to, šeit ir runa par to, kad tu jau šajā, kā saka, tajā problēma tu neesi viens. Tā problēma ir visiem, un tā ir jāapzinās, tāpēc arī kopā no viņas būtu jāiet tā kā, nu, visiem. Mm-hmm. Un tajā pašā laikā mācoties, nu, principā runājot, es domāju, ka tas varētu nu, palīdzēt, jo bieži ir tas, ka es pieļautam pašam džekiem varētu būt, ko man teikt?
Mm-hmm,
es tagad pazvanu, kā man gribas pazvanīt, ir tas rūgtums, un es jau pieļauju, ka varbūt arī tam čomam, kam viņš zvan, jo kaut kā jau ēteris dvēseliski, vai kaut kā viņš zina, ka tas ir tas cilvēks, ka varētu būt, ka abiem gribas, lai es tārā to, nu, to nezinu, tos pārskolās teikumus, bet, nu, kad atkal, nu, mēs zinām, tas ir stigmas un tā, kad, nu, mm-hmm. Ja nu tomēr viņš, nu, nepaķera, zin kā, šito stīgu, nu, kad, bet nebaidīties runāt, jo mēs paši esam tikai labāk kādā, ja mēs runāsim.
Jā, večiem ir grūti runāt, un kas ir dīvaini, arī man pašam vēl joprojām ir grūti runāt.
Protams.
Es to visu tik ļoti daudz un jau diezgan ilgi kultivēju, mācu no vienas puses arī cilvēkiem mēģinu to palaist pasauli. Bet man arī pašam vēl joprojām. Nu, diezgan loģiski. 30 gadus tev ir mācīts viens, un tad it kā vienā vakarā gribēs kļūt par kaut ko citu.
Es pat tev savādāk pateikšu, ka kaut ko uzdos jautājumu šito atcelies, ka stāsts ir par to, ka varbūt šie šķirto ģimeņu stāsti, no kurienes mēs paši varbūt nākam, un tādā gadījumā man tā ir, un ka var jau būt, kad apkārt arī, nevis var jau būt, bet ir tie fātri, kas arī mūsu vecumā ir, vai jaunāk, vai vecāk, kas nāk no tām labajām, zin, kā kādā, nu, tādā ziņā, tā kā situatīvas ziņā, bet no tām ģimenēm, kur šis jau defaultā ir ieliks tam džekam iekšā. Kad tas tēvs, piemēram, viņš jau tā ir audzināts, viņš jau, piemēram, to jau zin, un ka varbūt arī tā, ka ir arī tādas, tā kā tas veču grupas, kur nu, viņi pat nezinot, viņiem visa to tēvību, to tēvšu teli kārtībā, jo, nu, kā saka, tas ir ielikts, tas ir viņiem pēc noklusējuma. Un tad esam tādi, ka mēs, ka tu pareizi teici, man jau arī nav viegli runāt, un es, man liekas, es sapratu to, ka bieži, ja tu izvēlies runāt par to, par ko cita, ka nerunā, tad no tevīm sagaida piemēru. Nu, kad tu tagad būs super pareizs, vai ko tu mani māci dzīvot, vai tu mani tagad nemācīs, kā man darīt, un kad tas mērķis jau galīgi nav pa mācīšanu. Nu, vai, piemēram, vai visi ekonomikas skolotāji labi uzņēmēji, nu? Vai visi matemātikas skolotāji dabūjuši Nobela miera prēmiju matemātikā, vai visi biologi tiešām ir kaut ko atraduši? Nu, bioloģijas skolotāji, es domāju, tur mēs kaut ko saprotam, ka skolotājs var, tā kā, nu, mācīt pa pamatus kaut kādus, bet viņš nav, nu, biologs tur entajā pakāpē, tur mikrobioloģijā. Un, ja ir kaut kāda dzīves gudrība vai kaut kādas pieredzes, grāmatas, ko tu esi lasījis, un kad tu sāci stāstīt, es sagaidu no tevim, ka tu tagad kļūsi ne pat tā kā svēts, bet, nu, nedodies kaut kāds fuck-ups no tevim, tu nevar atļauties. Jā. Jo, principā, vienīgais mūsu krivenčī, kā es saka, visu cieņu čalim, kurš pasaka, viņš saka, negaida no maniem piemēru.
Jā.
Un super! Mhm. Gan pa drosam, gan pa to, ka viņš ir kāds, viņš ir tāds, viņš ir, un viņš uzvedās, un tas no otras puses nāk, kad No viens puses forši, no otras puses, kā man arī jāpasaka, ka nu, Gats agri parunāt, nu, Helmuts agri parunāt, bet tajā pašā laikā nu, nav mērķis kļūt pa guru vai pa, nu, kaut kā, tā kā piemērs. Es arī būšu, es kur pagājušos gan džinu iespējams, gan rūmu, gan viski, un arī būs kāds brīdis, ka es arī nezināšu, ko darīt lockdownā.
Mm.
Es kā, nu, roku sirds liekot, es zinu.
Jā. Tas, ko es gribēju pateikt. Arī man pašam ir tiešām grūti, varbūt pat uzrunāt tos pašus draugus un uzzinīt. Un šajā brīdī man ir shoutouts vienam manajam čomam, Rodžeram. Es vakar laikam feisītī ieliku tādu pat bildi, mantru man pēdējā gada, kas ir... Un pat īstenībā nedomājot par to, ka īstenībā man ir diezgan sūdīgi tagad, this too shall pass. Attiecīgi domājot par to, ka nu, ir sūdi, viņi pāries.
Nā.
Atceries, ka viņi pāries. Otrā galā tu iznāks stiprāk šito izdzīvojis. Tāpat laikā arī viss, kas labais notiek, tas ir ārkārtīgi jāizbauda, jo arī tas ir pārējošs. Un kāpēc īstenībā... Es priekš sevis tagad to, nu, gandrīz vai katru dienu atgādinu. Nu, ot, man mājās ir divi ar pus, nu, ot, tagad epizode nākamās 27. oktobrī, bet līdzās būs trīs jau mēneši mazajam, trīs gadu vecākajai. Tu zini, es biju iedomājies, ka būs vieglāk.
Tu jau esi nākamajā līmenī, bet šito sanāk, es jau, nu, man tagad ir dalītā aizbildniecība, man ir 6 gadi, līdz janvārī 7, un... Es neatceros kāds 3 mēneši tā kā zīdainis.
Viņi ir dažādi. Ar pirmo man ir tādas atmiņas un sajūta, ka mums tā kā paveicās, mēs to loteriju izvilkām veiksmīgo lozu, un viss bija daudz maz okay. Lai gan īstenībā, ja mēs tā patinām kārtīgi to filmu, tad īstenībā arī nebija nemaz tik rožaini.
Un tas pat citiem tie divi gadi ļāva tā kā jau aizmirst varbūt kaut kādus mazos. Jā.
Un tagad tas Šī loze šķiet ir bišķītiņa raudulīgāka un niķīgāka, kur ir vēl vairāk jānēsā rokās un vienkārši fiziski vairāk no mūsu prasa, līdz ar to mēs ar sievu, nu varam atzīt, ka, nu, iet slikti. un vajag tas to palīdzību.
Godīgi, pateic,
un,
ta,
un,
tajā,
un tad, un, un es, vienlietis, mēs esi arī pēdējā nedēļā ar sievu sapratām, ka ir jāatzīst, ka iet slikti. Nav tā, ka mēs netiekam, netiksim tam cauri, bet, nu nevajag teikt visiem apkārt, ķipa, kā tev iet, oh, jā, beig labi, viss kārtībā. nu, īsti nav. Un jā, un atgriežoties pie tā, kas tur Face IT ieliku to bildi ar to šo This Too Shall Pass. Mm. Un man garīzē uzreiz uzraksta Čoms, Rodžers, Evecīti, kā iet? Nu, tas ir paraugs, kā vajadzētu būt. Ok, otrs paraugs ir tas, ka arī pats es varbūt kādam varētu Čomam uzrakstīt, hei, davai parunājam. Man ir gribējies. Ar diviem šitiem maziem šmurguļiem grūti ir atrast to laiku, kad es varētu protams, nolikt sev pusstundu, stundu ar kādu parunāties. Bet, nu, teikt, kaut kā tā ir sakārtojies, ka ots Rodžers man vakar uzraksta. Un šodien mēs sarunājam pusdienās aiziet beidzot kopā. Nu, tā kā mēs jau īstenībā nu, tagad jā, neesam lockdownā, varbūt mēs to varam
jā, atļauties. Jā, jūs paspējiet.
Mēs paspējam un... Un otra lieta, ko es gribu uzsvērt, ka 27. Oktobrī sākas tēvu grupa. Visiem vēl ir iespējas ielikt iekšā tie, kuri var un apzinās,
jā,
ka
ir grūti. Jā, saka, šis nav apmaksāta reklāma, bet man tēvu grupa daudz deva, ļoti daudz, un es pat varētu mazāk teikt, ka iespējams vairāk man deva tā grupa kā tāda, kad tajā grupā ir vairāk veči, kas ir gatavi tam meklējumam. Un, protams, kaut ko dot tie vingrinājumi, bet tie jau aizmirstās. Teikšu, kā ir tajā pašā laikā arī tā nu, grāmata un kursus visi tiešām interesants. Un tu, principā, saproti, ka tevī vēl ir kaut kas meklējams. Kad, nu, zin, kā tu neesi, kā saka, rupš kā zābaks šeki, bet tevī tu esi bišķiņ dziļāks, pat ja tu to nezini. Bet jā, ka tā sajūta vai kaut lai pēc laika satiekot kādu no tiem grupas čaļiem, kad nav pat jārunā, bet jūs zināt, kad vienā brīdī jūs bijāt kaut kur nu, stipri līdzīgi. Un, bet tas, par ko tu saki, kad man arī tā, ka tas, par ko es nu, saku konfliktai savā galvā, man ir baigi daudz konflikti, un es domāju, ka es esmu no tā drāmas, nu kā es vispār strādāju, uzbūru lielāko drāmu, kā varētu būt, ja kaut ko daisu. Un tad es izdomāju, kā tas drāmas varētu tikt ārā, salīdz no šausnām kājām, tas ir mans katalizators, vai es eju tā jau uz priekšu vai nē. Un tagad man ir tas, kad, pat cik es daudz runāju, zinu, ka par tam nepopulāram tēmām, tad ar ko es pats esmu okei? Okay? Ar ko man pašam ir okei? Okay? Jo atgriežamies par tā, ka tu minēji to čomu, iesaist pusdienas.
Yeah.
Un te tas, es ar Čomu pirms nedēļas, man Čomam tā kā reiz ir maza skaista meita, meitenīte, jo pirmā viņam, un es viņam pazanu, nu ko daram, aizējam truši, kā reiz bija esplanādē, aizējam truši, paskatāmies un to pastaigājam, mēs kaut 16 km par Rīgu novilkām, kā es lupatās. Un bez tās par to, ka mēs šķiros mējāmies, ka varbūt, pirms, piemēram, kaut kādiem gadiem, trijiem, teikt, vo forši čomi, nu, kad vienam tā kā ir bērns, un kad, nu, čomi paliek, jo, nu, tiekam ir ģimenē, ka, piemēram, vienāk bērns bieži tā, ka čomi pazūd,
yeah.
Tu neesi interesants. Un tad mēs runājam, ka varbūt pirms trijiem gadiem šis skats, tie divi lieli džeki, bārdaini, mēs ejam un stumtos ratiņus, un galīgi okei. Okay. Un tagad mēs tuvījāmies tālāk, un... Jā, bet drīzāk tagad uz mums skatoties, vērš simt punka geji, nu. Un varbūt mēs nebūtu noslēgājuši to 16 km, bet mums bija šito tēmu, nu, kā saka, jāparunā no filozofiskā skata punkta līdz kaut kādam jokam, tajā pašā laikā, jo mēs saprotam tādas, nu, sabiedrība, un, nu, tas, nu, tas stāsts, kāpēc es šo stāstu ir par to, kad... Vai man ir, vai man nav, vai nav vienalga, kā tas tā kā, nu, izskatās, nu, piemēram, nu, kā tā, ka to tā varētu kultivēt, un tā tālāk. Un vai tajā pašā laikā ir, jo man kā bija ratiņa, tad man viņš čoms teica, viņš saka, jau, helmi, viņš saka, kritīgi, kruti, tik daudz aliņu var apakšā salikt, nu, nebūs jānes rokās, un bet arī tas ir kruta, nu. Tas tad stāsts par to, ka mēs ar to bērnu staigājam. Ja mēs ar, nezinu, aizvērt tavs pudelī, aizvērt savus pudelus, mēs neko nepārkāpjam, ja? Ja mēs varam šo tā kā apvienot, no to čomu pasēdēt, parunāt, un tad viņš arī redz, kā tas, nu, kā ir, kā ir bērns, un kā ir, kad ir jāpabaro, un tā tālāk, jo tie tēvi jau nepaliek bezatbildīgāk. Es saprotu, kāpēc varbūt čomus, nu, tā kā manim bija forši, ka mēs ejam hesītī, paprasam silu tūdeni, uzliem virsū, tur to putriņu, uztaisam visu, un kā, nu, un zinām, ko darīt, un ir galīgi okay. Ja šis ir tas veids, kad arī, nu, tas vīrietis, kuram vispār nav nekāda pieredze bērnu, redz, ka tas, nu, mazais, kurš bļauj kakā un neļauj mammai gulēt un spiļīja viļī, nezin kā, nav mājās mums. Bet kaut kāda jēga no viņa arī ir, ka tu kļūst atbildīgāks, nu.
Tu jau arī rādi, tomēr, viņam piemēra, ka tu kā vecis var uzņemties, tā ka viņam pienāks laiks, viņam arī pieņemsim, ka būs bērns, tas viņam liekasies pašsaprotami, jā, es viņš varu paņemt rūpu par to mazo.
Man bija rītīgi forši, no šito, kā saka, čom atbrīvot no mūsu sarunas, ja? Man bija, es satiku, kā reiz vasarā viņa topošo kundzi, un kā es saku, nu kā iet manam draugam ar bēbi, nu?
Jā.
Un viņa saka, zini kā, Helmut, baigi forši, mani viņš mīl, bet meitā viņš ir iemīlējies.
Jā.
Nu, likās, tas ir galīgi okay. Tas ir galīgi okay, jo es, nu, ja es teiktu, ka es neesmu iemīlējies savā meitā, man liekas, kad varbūt es iemīlēšanos saprotu kaut ko savādāk nekā sabiedrības, zin kā, kad man to uzspies, nu, bet, nu kā, nu, es nezinu, vai var vispār būt savādāk. Kā, bet jā, šī tas tāds atkāpēja, bet atkal, piemēram, ir forši, kad tas pats čomus man arī pasaka, kad viņš nav tāds baigi, tā kā, nu, emocionāls, ja?
Mm-hmm.
Bet kad tagad arī viņš to ar bērnu jūt, kad kaut kas varbūt, nu, nāk kaut kā augšā un tā kā ceru, kad
un šito es, atnāks. Šito es esmu tiešām arī tajās pašās tēvu grupās dzirdējis no večiem, nu, tas bērns mums riktīgi izrušina. Nu, iznāk viss kaut kas laukā, un ka viņiem nav ar ko par to vispār runāt. Viņi meklē, un daži kaut kādā veidā uzrok tās mūsu tēvu grupas. Diemžēl viņas laikam ir pārāk grūti atrast. Bet, un ir vajadzīgi tie, nu, tie džeki, kam vienkārši to visu var uzticēt. Es nezinu, kāpēc mums, Nu, diemžēl, jā, mums sabiedrībā vai vienkārši kā večiem, veču kultūrā, nu, nav pieņemts vienkārši parunāt par to, vat kā iet, nu, mums, es nezinu, sports, alkohols, pat politika
jā,
labāk
jā, parunās, jā, nevis klausies, par to, kā tu tas, kad jūties. Saprot, kad man ir jau daudz šīdies stāsti, kur viņš saka, un kā, ka es gribu runāt, ka, nu, tiešām tās siltās attiecības ģimenē, un ka tiešām, zin kā, runā pa visu, un pie tā paša vakariņa galdā, un Un tas netiek tā izdalīts ārā, nu, kad, nu, principā, tur zēns, meita, tur viens var raudāt, otrs nevar raudāt, vai kaut kā tādā ziņā, kad tā miera osta ir, un tur tā arī runā un saka, nu, man sāp tas, vai man ir, nu, grūti šitas. Un, manuprāt, ja jebkura saruna, ja viņa var, nu, kā saka, būt tādā, nu, kā zin, ka krievi saka, pat dušām, tā kā pat veselēm, bet, ka vienkārši var runāt un ka tev nejābūt kaut kādai robežai, ko tu var vai ko tu nevar teikt, vai tu var justies fiziski slikti, ka tev sāp muguru, tu to vari teikt, bet ka tev ir emocionāli slikti, ka tu to nevar teikt, jo, nu, vai tev pašā laikā, lai tu arī, ja tev arī kāds pateiks, ko tu čīksti, tad tu, principā, no svītru ārā to cilvēku, viņš tev reāli liekas, nu, tavā tuvākajā aplī, kā saka, lai viņš ir paēdis tikai nepie tava galda, Ja, jo, nu, arī būt gatavam tam, kā tu pasteisti, kauns uzrunāt kādu. Man arī. Man ir kaut kāda cilvēka, ko es zinu, ko par to var runāt. Un tajā pašā laikā gribās arī kaut kā viņus pamainīt tādā ziņā, kad, nu, lai nebūtu, jo tie nevienmēr tev tuvākie cilvēki. Tie cilvēki, ko tu vari par šitādu tēmu runāt.
Jā.
Manī vēl dzīvo tas dēmons, varbūt, ka es domāju, ka Nu, redzi, ka man ir slikti, tad es šim cilvēkam zvanu, un man nekā negribas būt tādam, tā kā, kas, tā kā tam ņēmējam. Nu, kad viņš tā kā mani varbūt salāpa, un, jo, piemēram, es varbūt tā kā neesmu viņam tas slāpītājs, kad, bet varbūt, ka vienkārši ir jāsāk, un tas ir jādara. Un, ja man liekas ir tā, kad cik mēs varbūt, nu, tā ir, virci bara dzīvnieks, un mēs gribam dzīvot jau, zin kā, nu, tā kā spēcīgākā barā vai kaut kā, nu, nezinu, tur visi džeki braucam mačiem spēlē basketbolu un tā tālāk un tā tālāk, un man tomēr gribas būt tajā, un, nu, tajā būt daļai no tā bara, bet tajā barā varbūt, nu, neviens īsti nav tas čals, ar ko tu vari, nu, tā parunāt. Tev ir krūta, tev tas dod tur otrdienas sportu, piemēram, tur diseni garāžā reiz mēnesī, un it kā tu, tā kā, dod to atpūt no ģimenes, kas ir arī svarīgi, tur būt ar džekiem un būt kādām savām interesēm, bet tā emocionāla barība pretī tev nav nekāda.
Jā.
Un kad, kad vienkārši turpināt, nu, meklēt, jo es, nu, es esmu ļoti, kā saku, varbūt atvērts, mana taksas tiem ļoti patīk arī runāt, un katrs iespējas arī pārunājas, mēģinot cilvēks ataustīt, kas viņš Jā. Tāds ir, vai, nu, vai, kā saka, man ir pa emocionālu līmenī, vai mums ir tas atķerīt, vai mēs varam vērties vaļā, jo vaig. Un man tā pēdējā atziņa pašam par sevim ir, kad visgrūtāk ir būt pašam sev, jo ir arī tie, tas kaut kāds jau briedums varbūt iestājās, un kad kaut kā varbūt tā, ka tev vairāk laiks, un tu, piemēram, vairāk kaut ko pārdomā, un saprot to, ka tu esi ilgu laiku kaut ko darījis, ka tu varbūt esi pat labs tajā, bet es galīgi nav tavs.
Mm-hmm, jā.
Un kad tā kā vaļā laiks, tā kā varbūt ne tā kā negribas vai tā, un tu saprot to, ka es vairs negribu par to pat runāt, es vairs negribu par to vispār neko īstāk dzirdēt, lai arī vēl pagājušajā mēnesī es kaislīgi par to nu, cēlos un kritu, jo beigās tīri emocionāli, tam manī nav vispār nekāda sakara. Un kad es minēju, ka tur, piemēram, Viesus Rudzīts ir, mums bija viena tikšanās, un viņš labākais, ko parādās, Helmut, kāpēc es domāju, ka tu esi kādam kaut ko parādā?
Mm-hmm.
Kad tu man tā likās, jā, kad es cik ilgi es to tagad darījis kaut kādu konkrētu lietu, un nu, tu palaidi to vaļā tādas, kā saka, ne mana kāza, ne mana vilna, zin kā. Un tad, kad tev tā kāds laikspēt, un cilvēks pasam, ko prasa, nu, tu taču, zin kā, par to tur runāji, kad tādākš bija, tas bija tavs temats, un tad es saku, es tiešām pat nelasu, man pat neinteresē. Jā, es zinu tajā, bet, nu, man emocionāli paliek vieglāk. Un kad tagad tas, ko es arī pats mēģinu, grūti, šausmīgi grūti. Sevi varbūt kārtot. Nepat sā... Es esmu ļoti labi sapratis, kas es tāds esmu. Kas es putnu.
Vecī, tas jau ir
pusi un uzvars. Jā, un tagad ir tas, kad vai kā saka, nu, ir tas brīdis, kad ir jāpieaug. Un atzīt sev, kad jā, Helma, tev jāpieaug. Tev ir 36, kad tu esi nopratis vīrējis, tev ir bērns, un tev, nu, kas, kas, nu, kas tik tev nav, tu neesi pieaudzis. Nu, kad, un, bet kāpēc tas pieaudzis vārds skan tā? Tāpēc, ka to, piemēram, saka arī, varam tur 7-gadīgam puikam, nu, pieaudzis.
Jā, kad
tev... 12-gadīgam, zin kā, tev ir 1,50 m, 2 m, 1,20 m, zin kā, tu nevar ar tiem sīkajiem, zin kā, tur iet to un to darīt, jo, kad saka, pieaudzis. Un pieaugšana tādā ziņā, kad nevis pieaugt priekš citiem, bet pieaugt priekš sevis. Kur tu pats jūti, kad kur tev pašam vai pieaugt kā pašam, jo tā pieaugšana sabiedrībai vai priekš citiem, tā mums notiek piespēja kārtā brīvprātīgi. Skolā mums ir jāiet, lasīt mums ir jāmāk. Mums ir tik daudz lietas, kur mums ir tā kā jāpieaug un jāstrādā, visi cits jādara, lai mēs darētu tajā, nu, tajā sabiedrībā. Un jā, man kad tas, ko es tagad vai kārtos, manāk, ka es pieaugu pats sev. Jo, nu, jūtu to, kad tas ir tas, kas ir viss tā kā, nu, reizē grūtāk, jo meklēt, kad kas tas īsti esmu vai projekta cilvēks, vai man tomēr gribas to mīru.
Jā.
Vai man gribas to rutīnu. Jo tā, ka tu esi projekta, tad gribas rutīnu. Tā tu esi rutīnā, tad par to, ka tev ir garlaicīgi. Bet kāpēc tā sajūta ir tāpēc, kad, nu, tu esi, kā saka, nepacietīgs. Kas tu esi pēc sava tā aicinājuma? Kas, nu, kā tev ir vieglāk? Jo mēs jau, zin kā, ja vajadzēs, mēs arī, zin kā, sniegu ēdīsim, jau kausiesim. Mūsu tēma ir izdzīvot.
Mm-hmm.
Bet šitā. Bet mēs tā kā aizgājām, man liekas, baigi filozofiski.
Bišķiņ. Tas, ko es noteikti gribētu izvilkt no šī, ko tu teici, atrodam kaut kādu uzticības personu.
Jā.
Un tie, kuri ir gatavi uzņemt šādas sarunas, nu, nu, kaut kā, es nezinu, publiski to paziņojiet. Es nezinu, tajā pašā Facebookā uzrakstīt. Hei, čau!
Jā, nu, zin kā mums...
Ja kādam ir grūti, droši raksti.
Mēs, man liekas, ejams kaut Nobel miera prēmiju, mēs izdomāsim, kā šo izdomāt ārē, tā ir vispasaules problēma. Jo, nu, piemēram, to pati kampaņa MeToo, kas varbūt, nu, nepas... Nu, daļ sliktām lietām, bet kas aizgāja, kad... Kai kaut kas slikts jau noticis, tad mēs apvienojamies, tie cilvēki, kas ir vai bijuši pakļauti vai izmantoti, un lai tādā veidā viņš to arī iedrošināt, bet varbūt, kad ir jāizdomā kaut kāda mirkļa birkā vai kā viņi sauc, kad kā apvienoties un ar galīgi ok, justies ne ok. Tas ir galīgi ok, jo, nu, es saku, kad es stipri domāju par to depresijas tēmas aktualizēšanu, O, par to, ka es, nu, piemēram, emocionālā veselība, mentālā veselība, tas ir forši. Baigi kaut kas pilnīgi tāpat, tā, ka es varētu pateikt, ka...
Ja mums viņa ir, tad ir forši.
Jā, ja mums viņa ir, tad ir forši, jā, bet par to pašu depresiju un viss, tad ir, cik, nu, cik mēs ļoti pa lielam viņu atpazīstam, un vai tomēr ar to, sevi vai tevi vai to vīrieti parasto, vai tomēr mums nevajag pamainīt tā komunikācijas valoda un pameklēt vēl veidu, kā līdz viņam aizklapēties. Delfi bija raksts psihologs, psihoterapeits vai psihiatrs. Nu, pie kur tevi jāiek, ka tevi depresija kā ar domā?
Es tagad mācos psiholoģiju. Es psiholoģijas sāpī. Studijās es iestājos, un par šito mēs tagad pēdējās pāris nedēļās tieši arī runājām. Tā kā, un tas ir ārkārtīgi sarežģīts. Viņš ir, nu, vai nu speciāli sarežģīts vai kā, bet parastiem cilvēkam tas ir nenormāli sarežģīts jautājums. Protams. Nu, sāc ar psihologu.
Jā, un, jo, un bet tas ir daudz par šito visu, bet tas pēc sanāk pie ko, jā, kad es pat pieļauju, ka ja kādam ir ideja, kā var to noformulēt vai iekustināt to, hei, es esmu gatavs sarunai vai rīkojam kaut kādus tematiskos zūmus parunāsim par kodolu fiziku, es nezinu, nu, kā tas ir labs loks, bet ok, parunāsim par trīs siventiņiem un tāds ir topiks un vai vajag kaut kādu tādi vakari rīkot, bet runāt. Sālēm disko aizgāja iepriekšējā nu, krīzē, ok, tas ar sali. Nu, tas, lai būtu, tas ir vēl viens foršs temats, bet tīri par to parunāt. Un tev, kurš būtu daudz labāk izvēle, protams, bet runāt, jā. Kad, un ja kādam ir ideja, kā to var dabūt gatavu, kā pacelt to karodziņu, kad jā. Mani cilvēki manā draugu lokā var man pazvanīt, ne esmu psihologs, bet, nu, zobu izraut māku.
Jā, man ārkārtīgi, es nezinu, kaut kā, es neesmu pieredzis šeit, tā kā reklamēt tās par stāvu grupas un mūsu kursus, bet šoreiz varbūt es atļaušos vēlreiz, jā, 27. oktobrī mums sāka stāvu grupa, 26. oktobrī sākas vecāka izglītības programma. Man liekas, ka tieši to arī bija uz vecāka izglītības programmas šo kursu, ja pareizi atceros. Un šis mēnesis ir, nu, manuprāt, tieši tas, kur tas viss noderēs. Es zinu, mums tēvu grupā būs aptuveni droši vien kādi 10 džeki. Nu, es par viņiem turēšu rūpi. Man parasti īstenībā pašam tur bišķītiņ pietrūkst, jo nu, es aicinu, lai viņi dalās, un man pašam vienmēr sakrājās riktīgi, tad, ka es varētu runāt apmēram tikpat daudz, cik tu, bet ir jāļauj viņiem. Nu, tomēr tur ir viņa priekšroka, un gan jau, ka man atradīsies čom, un kaut kas sievai arī jāizstāst.
Jā, jā.
Un atrast šīs lietas, un te es vēl gribētu uzsaukt to par Movember un vīru testa,
šo aktivitāti,
to beidzot varbūt pieķerties okay, tam, ko tad mēs varam darīt tajā novembrī?
Ko sanāk, jā, kad īstenībā, kad jūs šitā arī, kā saka, pirmais podcasts, kur aiziet skaļi, es domāju, kad līdz tam laikam jau iespējams paspēsim arī rebrandingoties, jo mēs mainām nosaukumu, jo arī Movembers, kas ir vispasaules liela kustība, ir Covid-a, arī spieda, kā piespiedas vai kaut kādas izmaiņas savā darbībā un principā tie, kas nav viņu tā kā asociētie biedri, kas nestrādā tā kā pilnībā tā kā Movember Foundation, kas ir jau vispasaules kustībā, tad viņi aicina neizmantot viņu vārdu. Un lai arī visu to, ka mēs jau no principā no pirmās dienas, kad tapa fonds Member Latvijā, viņiem tā kā sazinās un viņi zina, ko es šeit daru un tā tālāk, kad es pat piedāvāju, nu, ko ok, kad, nu, cik maksā tā licence, nu, ka es esmu gatavs varbūt tā kā iegādāties un, un kad, nē, tad ir principā tās, nu, viņiem Movember var rīko tik viens, ir Movember Foundation, kur var iet Movember.com un skatīties, viņiem ir gatavi jau bunduļi, nu, tā kā saka, tāds piedāvājums, ko var darīt, neslēpšu, kad man jau no pirmā brīža, kāpēc es to nedaru, kāpēc es sāku darīt kaut ko savādāku, jo nespēju ar viņiem varbūt, nu, spēju tajā laikā un nespēju reizē, jo līdzekļi, ko savās Movember Foundation, neaiziet Latvijas vīriešiem.
Jā.
Un, un tas bija man pirmais, dotajā brīdī, piemēram, es jau vairākus gadus nenodarbojos ar līdzekļu tā kā vākšanu vai kaut kādu labdarību, jo sapratu to, kā problēma ir jāstrādā ar cēlo nevis sekām. Tā pašā laikā es apsveicu katru, kurš mēģina arī sekām cīnīties un turbās līdzekļus un atsevišķiem tā kā, piemēram, cilvēkiem. Bet jā, sanā par to, mēs būsim fonds vīriešu veselībai. No fonda Movember Latvijā. Mēs būsim tā kā fonds vīriešu veselībai. Vīru tests, kas ir mūsu platformā, tā, protams, ka paliek augsts attīstīsies. Skatīsimies vēl veids, ko uzlabot, lai tā uzticamā informācijas avoti būtu vienā vietā. Un depresija arī būs no nākamajiem tematiem, ko ņemsim padziļināt. Tāpat arī runājam jau ar viedrību tēvu. Vienu citu valdes locekli, jā. Par to, ka arī šo tēvu sadaļu vīru testā, kā draugu organizāciju sakārtosim. Lai varētu kaut ko bīrīt tālāk, bet jā, par ko darīt novembrī, ir tā, ka vairākus gadus mēs esam bijuši tie galvenie vilcēji vai tie bīdītāji un teikuši, kas ir jādara, tad dotajā brīdī tā, kad nu, katram ir rociņi jāpieliek tas, ko mēs izdarījām, ka mēs tā kā sociālajos tīklos ievietojām to aicinājumu, ka visi, kuri grib darīt principā jebko, saistībā vīriešu veselība, aiziet kopā ar draugu vai uzrīkot kaut kādu pasākumu, ko dotajā brīdī mēs nezinām, vai varēs. Varbūt mājasēmniecības ietvaros, jo nu, ir liels ģimenes Latvijā. Tad, ja grib, tad mēs labprāt to dzirdam. Mēs labprāt pa to rakstam, pa to arī stāstam, jo saprotam, kad vai arī gribam parādīt to, ka tas nav galīgi pa mums. Kad mums vai man, kā jau ir Ne tā kā vienalga, bet es neaizvilkšu katru, kad, ja grib, es varu palīdzēt to informāciju dot vai meklēt veidu, kā palīdzēt vai savus bukletus aizsūtīt, kas mums ir kopā jau, nu, jau tādā līmenī, kā ar SPKC, taisīt kādu slimības profilaks kontrolas centru un varam domāt, nu, ko vajag vai mēs tā kā varam palīdzēt un uz to arī audzināt, jo mēs skatāmies, kad... Šogad, ja runā pa tādu vīriešu veselības mēnesi, ka tas sākās no prostatas vēža, no prostatas tēmas, un tur mēs esam kā fonds daudz izdarījuši, un arī Konko aliansa, jo tur tagad tas pats skrīnings ir PSA no 45 gadiem ir valsts apmaksāts, ir arī sāk aktualizēties jautājumi par medikamentiem, ja tomēr tā slimība ir vīru grupas, kas tagad arī par to tā kā runām, nu, meklējām, protams, vēl veids, kā to darīt organizētāku un vest tālāk, kad šis ir tas virziens, kur varbūt mēs varbūt esam aizgājuši. Bet tas, ko var darīt, jā, ir vīri tests LV, es domāju, ka mēs arī novembrī publicēsim, kad mājās būsim sveikalnieki pašpārbaudu ar veidu bez ārsta, viens pats vai kopā partneri un pamācīt, kā to veikt, un tas arī būs ļoti labs jūsu veselībai. Tā kā nav pat jāiet ārā no mājas vai jāpiršot.
Atstāt tam randiņu vakaram.
Jā, tam randiņu vakaram, jā, kad bērni guļ vai tiekam vēl nav bērni, kad kā veiču vai tur saizīs, zin kā visa dušu, tvaiku un siltu ūdeni. Šo var veikt tāpat, protams, ir tā laboratorijās iet nodot PSA, jeb asins analīzi, kas, protams, nu, es ieteiktu iepēc 15. novembra, jo valsts, nu, ja jums 3 km tūmā ir laboratorija, tad varbūt ejat, bet, nu, tas, ko mēs sākam jau pagājušajā gadā runāt, tas, ko var darīt, nu, kaut ko labu varam izdarīt savai veselībai, nu, nezinu, uztaisīt atstodas dienu, ēst vairāk varbūt vitamīnus, pazanīt kādam draugam, pasaudzēt morāli sev tā kā, varbūt prātu, samazināt pa vienu cigaretu dienā, nopīpēt to cigarešu skaitu, izdomāt, cik izdzēra iepriekšējā šajā pandēmijā un izdzēra pa 100 gramiem mazāk no katras pudeles, kad nu, kaut ko mazu vienu soli savai veselībai, zinu to, ka būs vairāki tā kā patīšanas parazīti pasākumi, vai kā viņi sauc, kad puse ir klātienē, puse neklātienē. Mm. Es domāju, ka hibrīdi, jā. No, tas pats jau tur ir bračkus. Bet kad nu, pa veselības tēmu būs, es domāju, ka arī mēs kaut ko nu, rīkosim uz to jau vairāk skatāmies tuvāk mēneša beigām, ka domājam arī, kā tagad apsveikt Latvijas 103 gadu jubilejā, jau 102 gados mēs apsveicām. Katrā ziņā, jā, ka vīriešu mēnesis novembris ūs varēsim mājās audzināt, bet izdarīsim kaut ko labu savai veselībai. Vairāk man tagad liekas tā, ka pasaudzēsim varbūt viens otru netipiski, kad es pirms 5 gadiem teicu visi uz PSA, vēdam savus tēvus, vēdam savus vecos tēvus. Jā, tas būtu jādara arī tagad.
Mm-hmm.
Pēc 15. novembra, ja mūs kaut mainās valstī, jā. Es esmu par to, ka tas ir jādara, bet saprast tam, ka ja jūs, nu, kā saka, uzrun visiem tēviem vai klausītājiem, kad izdarat kaut ko savai veselībai. Ja nezināt, ko, jā, virta SCLV, veselības pulsens, ievadat savu vecumu, parādīs, kas būtu tā kā ieteicamais, no kā varētu sākt, bet dotajā brīdī, man liekas, ir tā, ka mums ir viens lielāks ienaidnieks pirms pārējām slimībām, kā saka, saudzēsim, sargāsim viens otru un izvērtēsim visās iespējas, bet nu, taupīsim to veselību. Jo veči mazākumā, to mēs zinām. Un īstenībā, kas man biedē vairāk par to prostatu tīri kā cilvēkam, varbūt atkāpjoties no saviem, zin kā, tituliem tur, ir tas, ka mēs izstrādājām to karti, kad cik tur bija 83% no pašnāvībām vīrieši.
Yeah.
Un dotajā brīdī tad tuvojoties šim te mēnesim, optimisms, ka šis procents tā kā samazināsies. Es nenovēlu, zin kā, lai tagad mēs kaut kādu vidēju aritmētisku, bet tīri tajā skaita ziņā vai tāpat drink drivings un visi izrietošie kairinājumi, ka tā man ir, lai arī kā, kad atkal atkāpēja, ka tad, kad es lasīju, piemēram, par to Movember, ko viņš dar pasaulē, kad viņam bija prostats vēzis, sēkalnieku vēzis un mentālā veselība.
Mm-hmm.
Tos pirmos divus sasiet kopā ir elementāri. Nu, principā, jā. Viena lokācija ir akmeni, met pabiem var trāpīt. Bet tad likāja par to mentālo veselību, kā tad tā, un nu, te nu viņi ir.
Nu. Jā, tagad, nu,
te
mēs redzam,
te, jā, kāpēc tas ir tik svarīgi. Jo Tā novembra doma jau ir kāda, kad, nu, varbūt nākamgad, varbūt aiznākamajā gadā, kad ir sieviešu veselības festivāls, kad novembris ir perfekts mēnesis, kam būtu jānotiek, kad būtu jānotiek šiem vīriešu veselības festivālam.
Mm-hmm.
Un kad tas jau nebūtu tā, ka tur kādu ārstēs, bet tur jau vairāk būtu par to komunikāciju, par to kvalitāti un par to varbūt dienu, kad atnākot uz šādu festivālu ārā tas vīrietis vai tēvs vai topošais tēvs, viņš iznāk tiešām nu, gudrāks nekā viņš iegāja iekšā.
Mm-hmm.
Ka viņš kaut ko var paņemt. Nu, kaut kādā, piemēram, nu, jaunais tēvs, piemēram, iemācītos kaut hanglinga pamatus, piemēram, vai kā tur siet priekšā, tur kāķē to bērnu tajā somā vai nezinu, to ik pa 3 stundām to, nu, kaut kādu pamācību par to barošanu un tā tālāk, ka, nu, tas piemēram pa jaunajiem tēviem vai nezinu, man nekas ir tik daudz lietas, kad ja fāters iemācījos labi griezt gaļu, piemēram, un paralēli tur, nu, drošu ugunsdrošību, ka mājas mazs bērns vai tur, kur ir labākie lipeklīši skapim, Ja vienā brīdī tā ir baigā tēma, kas nesprāt nost, kad kaut kā es vēl domāju, kā to varbūt tā kā izdarīt, gan jau kā aicināšu arī talkā biedrību tēvu un alkādu, bet uz to vīriešu tādu festivālu, jo izdomāt viņa tādu kvalitātes zīmi, un jā, kad iespējams viņš pat varētu būt bez alkohola pasākums, bet tajā pašā laikā, piemēram, kaut kādu degustāciju varētu būt, bet tīri jau uz to, kad varbūt brainstorms, kā pacelt roku, kad es gatavs uzklausīt, varbūt mums ir jāmeklē kaut kāds, darba grupa vai latvieši ir savādāk nekā pārējie. Nu, piemēram, tas postpadomu mantojums un tā tālāk. Varbūt, ka mums ir kaut kāds savs latviskais, zin kā tur lielvārds jostā jaustais kolas, ko mēs nemākam nolasīt, kad mums ir jārunā savādāk. Jo salīdzinājumi, piemēram, es nekad neesmu bijis Izraēlā. Un tagad Izraēlā būs veču viens pasākums, kurā man aicināja ņemt dalību. Es teicu, ka jūs kartē paskatāties, tas nav, zin kā, tā kā ritina aizmīties līdz kuldīgai. Un, bet viņiem būs, viņi runās par vīriešu veselību kaut kādā veidā un mācīs sērfot.
Ok.
Es, saku, kā, bet vai tā jums nav? Nu, viņiem pirmkārt ir ticības jautājums. Viņiem ir divas ticības tajā valstī, un tur, kā saka, ļoti stingrāk dalās, nedraudzējās, cik ļoti mūsu reliģijas kopā. Un tad viņi saka, jā, ka tur ir tas bārda moments, un es nevaru iedomāties tīri, ka varbūt kā ārietis, ja tomēr, kā saka, gaišās ādas krāsas pārstāvs, kā eiropietis, un nekā varbūt musulmanis, kā šie kungi, jo saliks to kopā, un es saku, padodat ziņu, kā jums sanāca, vai kas būs, jo, ja tas nostrādās tādā ziņā, kad esot diskomfortā, sapratīs to, kad mēs visi esam diskomfortā, davai sākam runāt, un izdarām šito, lai varam tā kā iet tālāk, ka varbūt arī mums ir vajadzīgs Latvijā meklēt kaut kāds veids, kam tad jānotarēt tas veids runāt. Jo man atkal sāk nākt vēstules uz fondu, kur man tagad ir jāatbild, kad kas noteikti pēc dažādām diagnozēm, un tad ir tā, ka ko mēs, biedrība tēvu strādā, vīri testa, kas strādā, ir tēvu grupas, ir vīru aplis, Liepājā, kur aicinu iet, ir viss kaut kas, un ir piedzīvojam gars, un ir kā mēs augam jau, esam vairāk un vairāk un vairāk, bet kam ir jānotiek tādam, lai tas vīrietis būtu tas meklētājs, jo, tas, ko es minēju aizskatrā, kad vai tiešām tas stāsts pa makšķeri un pātagu, vai pa cilvēku, kurš ir okejānā un pa to peldriņķi. Varbūt, ka mēs to taktiku ne to, un vai tajā pašā laikā mēs arī man liekas aizskatrā runājam, vai mēs varam nolikt to, kad mūsu bērni, mūsu vecāki, bet, sakārtojam, katrs sevi, un tad tā kā tālāk.
Mums ar tevi tagad ir vēl kāda nedēļa, 10 dienas, varbūt, laiks padomāt, kādu mirkļu birku taisam ieteikums, piemēram, nezinu, tevis pašos sociālos tīklos, pacel roku, hashtag gatavs runāt, gatavs uzklausīt.
Pacel roku, godu vispār nav neslikti, kad...
Un par tām pašām bārdā vīstībā runājot, es pagājušu gadu, man bārdi ir no 15-14 gadiem, kaut kā tā. Līdz ar to man tas ir tāds sensitīvs jautājums, bet pagājušu gadu es arī bārdu nodzinu, turēju, man liekas, jā, visu mēnesī, skatījos, cik skaisti augu lēnām. Un ir tīpaši tagad, kad mēs tomēr būsim mājās iesprostoti un redzēsim viens otru tikai Zoom šitajās mītiņos. Es iesaku arī tiem, kas vēl 10 gadus staigā ar to bārdu, paskatieties, kā tad īstenībā izskatās jūsu seja. Kā īstenībā izskatās Helmuts Bēķis? Jo vecīt, tas bišķītiņi rauj jumtu nost.
Es bez
bārdas izskatos pēc 14-gadīgas meitenes.
Jā, man ir, es nevaru, jo man nav zoda, man tur ir otrs kulos, tā kā džakam
norisam. Šito es arī esmu dzirdējis. Šīs atruns es arī esmu dzirdējis. Es Nu, es domāju, ka nu, mana sieva noteikti nebūtu paņēmusi bez bārdas. Bet, un šis ir savukārt tas jautājums, kur bišķītiņi uzjundīt tās savējās, bišķītiņi pavilk deķīt zem kājām un paskatīties, kas tevī ir iekšā. Jo tagad tev nebūs jāiet uz biroju. Nu, nevienam tā.
Bet mēnesis vecība mans, tas ir baigi skaidrs, ka bārdi kātri neatauga.
Nu, es viņu
es turēju diezgan ilgi pēc tāpēc. Tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevarēja varbūt audzēt bārdu, jā. Jo tur darbs ofisi un tā tālāk, ka pa to mēnesi, nu, cik, man liekas, bārdi mēnesī kaut centimetrs izauga.
Nu.
Ka varbūt tā kā, nu, jā, tos to, kas, šitā laba tēma tikko atcerējos, šitas ir topiks īstenībā, kas ir jau apspēlēts, Jo par to ūsu audzēšanu jau ir tā, es nezinu, es stāstu iepriekšējā podcastā, par to ūsu audzēšanu jau ir tas, kad tas message jau ir, kā saka, maini ārējo vizuāli, tā kā change your face for men's health. Tāds message, tā ārējo vizuāli, jā, pievērš uzmanību, jo, nu, tas, ko, piemēram, ar Herbalife kādreiz uztur bagātinātāji tirgotāji apgriez otrādi savas tās birkas, cilvēki gāja viņiem klāt teica, hei, nu jums ir otrādi birka un, jā. Principā, uzsāk sarunu. Un tāds pats jau bija doma šajā, nu, Movemberī, tā kā mūstiņš Movember, tā kā ūsu mēnesī, ka, ja tev vienmēr nav bijušas ūsas, tagad ir, kas notikās.
Aha.
Un kāpēc to dari? Un tad viņš saka, ka es to nedaru sev, bet, hei, mēs tagad sākam runāt, jo, principā, tas, nu, latviešiem Lilijom dziesmājās, ka mūsu karoks un mētiņa brunči. Nu, dotajā brīdī, ja mēs neakarīgi vai biedrība tē vai vīra tests pateiks, ka mūsu karoka mētiņa netiņa brunču, biedrība Marta pateiks, hei, Džeki, šī tas galīgi nav okei. Okay. Un es viņam par zinkā piekartīšu. Jo nu, tas nav zinkā, tas tā kā atkal būs tur dzīvumā līdzies tur jautājums.
Mm-hmm.
Bet var būt, ka tas, ko mēs varam, jau kas šo iesāk stāstīt, tāpēc, kad, Atrada pirms vairākiem gadiem, nu, tas, jo ir veči, kam neaug bārda, ūsas ir veči, kam aug anomāli viņas, nu, tā, ka vienkārši no rīta noskujies un vakar atkal, zin, kā jāskujies. Un tad, ko viņi bija izdarījuši, viņi bija paņēmuši vairāk to teikumu pirmo daļu, kad, nu, maina to seju, un kurš teica, ka tā jābūt bārdai. Un tad, piemēram, kāds vienkārši pusi sejas, tā kā bārda nodzina, pusi atstāja, vai kam neaug, vienkārši viņš tā kā, pusi nolīmēja ar Kelloksiem, pusinēja vai tur ar MMM končām to bāžu līmeni nu, uzzīmē. Nu, principā meklē vēl un vēl veidus, jo mērķis ir viens, kad principā ķeka tas, ka pievērs uzmanību
Jā.
Un tad, kas nāk, kāpēc tu to dari, jo nu, darot kaut ko neregulāru, tu pievērs uzmanību, tad nāk, nu, kāpēc tu to izdarīji? Hei, tev interesē? Es jau daru tāpēc un tāpēc. Varbūt mums ir šīs, zin, kā jārunā, nezin, kas mums vajag būt tāds Latvijā veselīgi sažot. Ādaši čipšiem varbūt jārunā, ka mēs līmēsim čips pie sejas. Un visiem, kam pie sejas ir čipsi, tie gatavi runāt pa, nu, pa lietām, varbūt kas sāp.
Mm-hmm.
Bet tas bija tas, ko es tev pa tām mūsām un bārdām, jo... Es pats arī šito pirmajos mēneši, nu, pirmajos gados darīju, ka tiešām pareizi tur skuvu nos un tad audzēju. Un. Bet tās briesmes ir tādas, ka tā bārda, gan liekas, cik viņi pašsaprotami, ja es viņu nodzīšu tā kā uz 1. Novembri vai, piemēram, 30. Jā. Oktobrī, tad puslīdz normāli viņi būs februārī.
Jā.
Ka viņi tā kā izaugs, un tad, kad pats pie viņas pieradīšu, Un kad būs pāris reizes jau noēsta jau tā lūplīnija, vai tā, kad nogriezta, tad tā, ka tas laiks ir tā, ka... Bet tā pašā laikā, kas ir, protams, vai nodzīt, vai pamēģināt, kā izskatās, tas ir baigi, nu, baigi vērtīgi. Kad, jā, mēs sakām iekājām dziļi, bet šis bija labi, ka atcerējies par to. Pa to ūsu līmēšanu, tas bija, jo baigie malači, īstenībā, šito nevar nepateikt, šitas ir Printify, latviešu uzņēmums, un viņi paši taisa katru gadu kalendāru, un viņi, riktīgie maločiki, viņiem ir tā kā jāuztais kaut kāda tā kā bilde, nu, principā, kuram augu vai kuram neaugu ūsas, un kaut kādām tematikām, un tad viņiem ir iekšējais balsojums, Un tad ir tur kaut kāds uzvarētājs, kaut kāda motivācijas sistēma, un tad viņiem ir kalendārs, un kurš ir, zinu, kā kalendāra priekšā. Un es viņu gribēju izcelt, jā, jo, kā es arī minēju to, kad viņiem ir tāds pirmais, varbūt tas Latvijas stāsts, ja mēs esam dzirdējuši un redzējuši vairāk, ko dar pasaulē, kad mēs zinām, ka tur Movember skrējieni ir, tur labdarības tur tādas un tādas spēles, un viņiem bija tā, ka viņiem kopā mēs...
Printifies vai Printfuls?
Printifies.
Aha.
Printifies, jā, un viņiem bija tā, ka viņi šo aktivitāti veicot, viņi arī nu, tā kā savāca līdzekļus, to viņi tā kā ielika fondā, ko mēs gan pagājušajā gadā tā kā, nu, šitajā nepaspējām, bet kur mums tā kā tā doma ir, kad vīriešiem, jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem uzrunāt tādu vienu dienu tā kā pop-up check-up, kur veicam arī tās veselības pārbaudes un pastāstam varbūt arī viņiem, nu, kas ir tur vīrtests, kādas tās veselības pārbaudes par to pašu pašpārbaudēm un bet šogad, nu, kā saka, dažādu apsvērumu dēļ tā kā nenotika, bet kādās ziņā mēs to izdarīsim. Un kad, bet šis bija tāds stāsts jau vairāk pa viņiem, jo bieži šis jautājums ir kāds, kad arī pagājušajā gadā, man liekas, ka es izsūtīju izaicinājumu, zin kā, ko tagad darīt un ko es daru un kā, piemēram, var atbalstīt, ir un par to kampaņu. Un tad sanāk tas, kad mēs zinām, lai uzrīkotu lielu kampaņu, lai būtu skaļa, redzama un kaut kāds veicinājums aicinājums, kaut ko, protams, var sarunāt pro bono bez maksas, bet ne visu. Un lai skaļāk skanētu, vairāk naudas kaut kur ir vajadzīgas. Un lai nebūtu tā, kad es vairāk gadus tos darīju, tiešām vācis arī tos līdzekļus stāstīs, kāpēc mēs to daram. Un beigās jau ir tā, kad ir forša maislapā, forši plakāti, nu, principā foršas ziņojums, ko mēs sūtam, un tajā pašā laikā ir, nu, man jau manā pusē jādomā, kā man izlavierēt starp to ētiku un starp to, tā kā, to vēstījumu, un kāpēc, lai, piemēram, kāds man dotu to naudu kampaņai. Jo gribas jau, nu, pamēc tikai pierastas tāds, kad vai palīdzība, vārds uzvārds fotogrāfiju, kuram vajag, un tad es viņam ieskaitīšu, un nu, tad tā kā tur cilvēki varbūt vairāk redz to iesaistu. Un tas, ko, piemēram, mūviem var lielais dar pasaulē, ja pat citie budžeti viņiem ir lieli, tad ir stāsts par to, ka nu, viņi var tur, piemēram, vai nu pārņemt kaut kādu, piemēram, pašvaldības īpašumu un tad varbūt taisīt tādas vietas, kur zin kā večiem tur, nu, tā kā tusēties vai tā kā tur būt un tad viņi ierēķina to, kad tās uzturēšanas izmaksas un tā tālāk viss ir iekšā. Bet, nu, Latvijā vai mums tas vīriešu veselības kaut kāds tas skatījums un tās tīrgus jau nav tik liels, lai Helmut arī pateikt, ok, šajā gadā, piemēram, mums būs līdzekļu vākšanas kampaņa. Mēs ņemsim telpas kaut kur, nu, tuvajā centrā, lai tā kā vecrīgā, nu, tā kā, lai tā kā būtu ekonomiski izdevīgi, kurā notiks ar vīriešu veselību dažādas aizstīt pasākumi. Es sapratu to, ka man nebūtu problēma sastādīt to, kas tur varētu notikt, jo tēmas, par ko mēs nerunājam, pa vīriešu kaut jau to pašu fizisko veselību, un tad piezam, ar ko tu tēvu štēles vai emocionālas lietas, par ko nerunāju ļoti daudz.
Jā.
Bet vai es tur dabūšu auditoriju, un tas neesmu tik droši, jo es to redzu, kā, ja es rīkoju vīriešu, piemēram, veselības festivālu, ka mani domā, vai tur kurs vīriešiem, mamām tur īstenībā nav ko darīt. Tieši tik elementāri strādā, jo tas vienkārši, nu, tā nav viņa disa, ne? Tas... Un tajā pašā laikā, ja gribas kaut ko darīt tajā vīrišķības lauciņā un tagad uztaisīt, kā saka, unisex pasākumu, tad, nu, tad lai tu dar kas cits.
Jā.
Jo beigās mēs zinām, ka sievietes ir aktīvāks, bet to godīgi visi cieņi viņām. Tas ir gan tāpēc arī viss ļoti daudz šī tie dažādie coachingi, izaugsmes, kursi, semināri. Viņi vaiprātā daudz, bet... Tāpēc viņi ir daudz, ir pieprasījums, tāpat, piemēram, arī viss ar veselības jautājumu, sievietēm ir daudz aktīvāks, nu, kāds viņš aktīvāks. Nu, tas, ko es redzu, kad atkāpēji mēs sākam runāt tāpēc, kad tāda vieta, kur tiem večiem, kā saka, nu, tikties neitrāli nav. Nē, mēs nesaucam, zin kā, pa krogu.
Nu, bez šmigas.
Jā, bez šmigas, jā. Kad programma jau varētu salikt. pa ko parunājam un varētu pat dot, zin kā, savu priekšējo zobu, kā saka, goču pendelu un goda vārdu, kad nevienu nebetonēsim un neakarīgi no tēmas runāsim saprotamā valodā. Bet vai tiešām kāds uzņēmums dos tam līdzekļus? Jo tās, nu, tā būs liela, nu, kas saka, tā būs liela nauda.
Jā.
Ja beigās sanāk, nu, kaut telpu, gada maksa, gads komunālie, gads elektrība, ja pat es atradīšu, piemēram, veids, kā man tur tā kā būt, vai garām skrienu savu pāri un lietām, ko dara pievērsties, tad kādam būs tā gaismiņa jāieslēdz, un gaismiņa jāizdzēš, un jāizmazgā tas viss, un tas beigās saskries, un tad tajā brīdī, kā es paziņošu, kad tava summa, tu nezinu, tu tūkstoši, tas būs tūkstošos, protams, aizgājā, apkopējam cimdiem, elektrībai, tam. Un tad viņš saka, nē, es gribēju, viņš lielākā daļā gribēju būt tie, kas, nu, jau dod tam gala produktam.
Jā.
Ka tam mēs izārstējām šito, jā, mēs aizsūtījām, tāpēc es to tā, nu, arī neredzu, es tam, nu, tā kā neticu, ka to var izdarīt, jo tāpēc šis gads būs arī interesants tāpēc, ka mēs redzēsim, kad kā es pa laikam arī pačīgi savo sociālajos tīklos, vai tiešām mēs kā sabiedrība gribam kaut ko, nu, tā kā pārmainīt ne tikai vārdos, bet darbos, tad šogad arī, vai nu mēs gribam aiziet uz tām polām pārbaudēm, vai mēs gribam, lai uzlabojās, vai mēs gribam, nu, no vienas puses ir tās dūli teikt, vai mēs gribam, lai, piemēram, sit mazāk kāds kādu, vai dzer mazāk. Kā gribēšam, mēs zinām, ka ir baigi forša lieta. Nu, es gribu būt teisā, pat tā kā mans miljonārs.
Yeah.
Lai arī viņš miljonārs nav, bet viņš arī gribēja. Te ir tas pats, kad, nu, ko mēs esam gatavi darīt tam visam. Nu, lai kaut ko mēs pamainītu. Ja tas pats, piemēram, par to pašu sēkalnieku vēzi, kas ir vispār atkal tur dziļais temats, bet tā sēkalnieku pašpārbaude ir tas, ko mēs darām, nu, gan arī katrais dušā. Nu, taču, nu, kā saka, ja mēs to nedaram, tad mēs saka, neesam pilnīgi arī nomazgājušies. Nu, kā, nu, kad veči sapratīs, zin kā, tur, nu, bet tajā pašā laikā pārbaudījos un miers, nu, ot 11. novembrī uz Lāčplēšu dienas davai saliekam visi, nu, nomazgājam, kā saka, seikalnieks. Pārbaudam, nespiež nekas, nu, jo džekiem, kas tur klapējās, viņiem bija daudz lielāks klapats nekā iet siltā dušiņā un izpairīt savus seikalnieks.
Jā.
Viņiem bija tur diezgan bēdīgāk viss tā situācija. Tā kā sāksim no parastām lietām un kaut kā...
Man vajag vizuāļus. Kā man labāk
pārbaudīt savus seikalnieks? Ir, jā, vizuāļi būs, es apsolos padalīties, es domāju, ka biedrība tēva radio padalīsies un es vēlreiz ielikšu, viņi ir pieejami, apskatāmi PDF formātā, lejupielādējami un arī var paši izprintēt, kā saka, informāciju pierādījumos balstītas slimību profilaks kontrolas centrā, arī abrivatūru un kopā vīru testu un to dara visā pasaulē. Un varbūt šis ir tāds atbildes gājiens krūšu pašpārbaudēji, ko es pats arī vairāk reiz runāju, kad hei, ja reiz ielēku žurnālā krūšu pašpārbaudu, tas ir galīgi okei.
Mm.
Ja es tagad likšu prostatas pašpārbaudu, tad nu, okei, tas būs ļoti mazai daļai maniem draugiem.
Nu, redz, krūšu pašpārbaudas, šitos banerīšus un plakātus ļoti ilgi var redz. Man vēl joprojām droši vien, ka ir arī ļoti smuks tur tās
kultūras. Jā, protams, tas ir baigi, nu, Forš, man patīkšu mums šitā piespiest, nepiespiest tā vienkāršā atklātā saruna, gan rīz par neko, vai pašā laikā par lielajām lietām. Šis novembris, es saku, kas būs vairāk pa katru no mums.
Jā.
Pa katru no mūsu veselības. Jā, pa katru no mūsu veselību. Kā es būšu, protams, ka priecīgs, kad tas būtu man, jau saka, ka saka, manās interesēs, lai es būtu nākotnē vēl noderīgāks, ka ir tās vīrtais CLV, un tur ir iespēja atrast, kā mani atrast un kā sazināties, un varbūt ieiet paskatāties, kas tas tāds ir, un tas, ko neatrodat, uzrakstat, kas jūsuprāt trūkst, tur, jo es zinu, kas jau tur nav.
Mm-hmm.
Es zinu, kad iepriekš ieviesa šo lockdownu, Es taču arī trāpīju tās varžetas, iedomājies, un tas nav baigi foršais pasākums. Nu, tas pastāvīgās nevar, kā es sap. Un aiziet tagad pie tāda podologa, un viņš man tagad to stāstu, visu, kas tur notiek. Un es diezgan runīgs cilvēks, un es prasu, nu, kā ir šitām problēmām. Nu, nāk vairāk vīriešu, sieviešu. Un tad viņi saka, ka vispār šis tā kā, lockdowns ievies to, ka cilvēks sāk staigāt.
Mm-hmm.
Pirmkārt, viņi sāk staigāt nepamēram apģērbu, nu tā kā apavos.
Mm-hmm.
Tad viņi sāk pirkt apavokās par maziņu, principā, un ka bija tādas problēmas, ka bija kādreiz tur, nezinu, tur reizi pusgadā, tagad ir divreiz dienā. Nu, kad no vienas puses, ka staigāt ir labi,
yeah.
bet tajā pašā laikā kādas apavas izvēlēties, kas ir svarīgi, kāds ir zeķis vilkt. Un tad es uzzināju vienu svarīgu lietu, 30, un tagad man 37, 36 gadus uzzināju lielāko viltību. Ka tā, kad tu iznāc ārā no dušas, obligāti izslauz arī pirkstarpis, ja tad būs mazāk iespēja dabūt varžetas.
Opa.
Un man kā vecam likās, viss, ko tu pārējais teici, bija no forši tādas noderīga informācija, bet šito gan es paņēmu, šito es paņēmu, šito jau, jo nebija tā, ka iedomājies, jo likās, kā tur ātri, kaut kādā, nu, vecim parastajā mātri, zināk, ārā no dušas, noslaukās, un kā, nu, galvenais ir, nu, muguru puslapi izžūs, galvenais ir sportens kājās, zeķis, un tad jau, nu, pēc noskaņojuma šortus vai maiciņu. Bet tā nē, tad, zin kā, tur jāpačakarēs ar tām pirkstarpēm.
Es droši nekad neesmu pats, tā kā...
Nu, tieši tā, nu, es jau arī, principā, sanāk, kamēr tās varžetas nebija, varbūt, kaut ko tā, kad var viņas, tā kā, dabūt, jo, zin kā, jau sajūt tad, nu, tā kā, nepatīkami jau līdz galam ir. Mm-hmm. Nu, nav fejinga, tu ej, un tu pat gaita maiņās, un, man, nu, es jau arī, kā saka, tās paraugs perfektais, ka es tik tālu viņu ielaidu, ka man jau beigās gūži sāk sāpēt, jo es, nu, tieši tik ļoti jau sanāk sāk klibot, kad arī uz sānu aiziet. Un tad beigās ir stāsts par kaut kādiem arī aptuveni, tur, nezinu, 10 eiro un tur 20 minūtēm. Un nav tā sāpīt. Bet ielikt tajā savā saspringtajā grafikā to apmeklējumu un tikai paliek labāk. Un šādās tās, piemēram, ir daudz.
Mm-hmm.
Un tāpat ir, nezinu, kaut kādiem mums šitiem izsitumiem, zobārs, piemēram, podologs, kaut kādas tādas lietas, ko es domāju, pasāpēs vai pārējais, jo, nu, kaut kādā tās viss ir redzamās lietas, ko mēs vēl redzam, varam novērot, tāpat, piemēram, nu, melanoma.
Jā.
Atkal esmu skaļais temats, kad, nu, es nezinu, vai šis dermatologs ir, piemēram, sliktākais kabinets, kur iet. Es zinu, daudz bēdīgāks kabinets, kur var iet.
Mm-hmm.
Nu, atkal vienkārši par to, ka mums jau ir problēmas ar tām vizuālajām tā kā kaitēm kaut kādām, tā kā, nu, saprast to, ka nav jāizdomā, nu, Googles nav labākais dakteris, tur var atrast visu, bet, nu, ārstēties labāk uzticamies kaut kam, nu, tomēr standartiņam.
Ja par šo, ja par vēžiem, tieksim, runā, tā statistika, ko es kaut kad pirms dažām dienām vēl lasīju, ka Latvijā nu, tas vēžu apjoms ir normālā Eiropas līmenī, bet tiksim, tās letālās sliktie iznākumi mums ir divreiz vairāk un tikai tāpēc, ka mēs viņu laicīgi nediagnosticējam.
Tas ir viens no, jā, ka, nu, tu tā kā zini, kā tā kā glaudi manām spēcīgajām tēmām, ja? bet protams, ka viens no argumentiem tā ir tā salādzīgā diagnostika un principā, ja pēc pasmēr, pats PSA, pa ko es runāju, kad gan šī paša sēkalnieka pašpārbauda tā jau ir atrast, varbūt, foršs veids, kā to, nu, varam teikt, kā saka, ietirgot vai iedot, un var jau būt, ka viss būs okei. Okay. Ej, nomazgājies pārbaudu, un tu pats zinās, ka, nu, nekas nespiež, nekas nesāp. Tur pat ir rakstīts, aptāt, kādām sajūtām jābūt. Un tāpat ir par šo asins analīzi, kad no vienas puses, jā, kad man arī uz ielas satieko, kā sakot, piemēram, prostats aizstāvis. Bet tas jau, tas tās analīze, tas jau ir šis skrīnings.
Mm-hmm.
Tas jau ir tas tā pati tā krūšu pašpārbaudi vai tagad arī tas valsts apmaksātais mamografs. Tas jau ir tas, kad nu, fenomens ir tāds, kad ja to plaušu rengeni kolorektālais prostatas krūtis, ka tie skrīningi un diagnostikas ir valsts apmaksāti.
Mm-hmm.
Un tajā pašā laikā tas vēl joprojām ir viens no vājākajiem punktiem. Un te, protams, mēs varam no vienas puses pārmest, varbūt, nu, to mēs, protams, labākā tauta. Pārmest, ka nepareizi mums komunicē un ka mūs neuzrunā, un varbūt nav tik uzrunājuši tie materiāli, kas mums nāk. Jo pārmest sev, kāpēc es neaizgāju un kaut ko neizdarīju, ir daudz, nu, daudz grūtāk. Ja man sūt šī tāda vēsu, es neiešu, nu. Jo domāju, ka nu, pareiza vēstule uzlabos tavu veselību. Nu, taču nezinu, kā taču papīrs, nu, atsūlīt, zin kā, pareizo vēstuli ar apēdamo papīru, apēru, ot kaut kādu jēgu bija, ot tagad gan es aiziešu, jo nu, tas nav pa manu veselību, bet, bet tā kā pa valsts, jo, jo tas, tas, tas ir tas pa lielam, ko mēs varam ietekmēt katrs. Tas arī, nu, kā es saku, citaiši pats sevi, ja lai nebūtu tā, ka sajaudz kaut ko, izstāsts par to, vai mēs tiešām gribam kaut ko vispār tajā vēzi, onkoloģija uzlabot. Ja mēs pats neesam rīzes grupā, vai mēs gribam, lai mūsu vecāki un tuvinieki ir ok, kad, nu, nevar dabūt sensīt, nu, tad paprastu mammai, mamma, tu aizgāju mammogrāfu uztaisīt, nu, kad, nu, katrs vien kaut kā meklējam to ceļu, ko varam, nu, vai tas pats, nu, konkrētu gati. Sievai tagad atnāca oktobrī, vai viņā aizgāja noskaidrot, jo tā ideja par to, ka tikai tā, ka mēs par to sāksim runāt, mm-hmm. jo tas ir bezsāpīgas procedūras. Tikai tā, ka mēs par to sāksim zin kā runāt, un kad ieliksim to kā normu, norma nevar būt vēzis, norma var būt pārbaudis.
Mm-hmm.
Tas, tas var būt pilnīgi absolūta norma, jo, no, jo norma nevar būt autoavārija.
Pārbaud reizes gadā vai cik bieži?
Tas ir kā, kā kuram, kā kurai, piemēram, lokācijam jūrā ir tā, kad ir, kur ir jāiet reizi gadā, ir, kur ir jāiet pat divreiz gadā, ir, kur jāiet, nu, atkarībā no vecumā un tā tālāk. Tas, ko, tas kas ir papildus, ja, piemēram, ģimenē ir jau bijuši onkoloģiski saslimšanas, tad gan būtu jāiet, nu, varbūt regulārāk, vai varbūt pat ātrāk, vai, vai, vai jānoskaidro, jo, nu, ģenētika spēlē kaut kādu domu. Nu, kad tur mainās procenti, kad, nu, katram patīk vilt uz savu pustos procentus, zin kā tur. Cits saka, ka tikai 10, cits saka, ka vairāk, bet droši paliek, nu, dubuls neplīst.
Mm-hmm.
Ja saku, man, man liekas šis pats, nu, tas, tas pats salīdzinājums, ka es saku, kā no auto avārija nav norma. Nav normāls, tam, kad cilvēki nocitās. Un vēl projām mēs gaidām katrs Jāņas, vai mums būs asaņēna Jāņa, vai nebūs. Nu, vai mēs mākam normāli arī svērks, ko mēs svinām jau fucking cik gadus. Varam tā, ka visu mājās aizbraucam. Nu, protams, kad var būt force majori, nu, jebkās tehnikā, viss. Bet, bet, bet auto tehniskā apskata taču normāla lieta. Tiesības tā ir normāla lieta. Un tāpat ir vēzis. Vēzis nav, nu, tas, tas nav normāli. Normālais skrīnings. Gribētu, ka saka, uzcienam mēzglo, ko daram bija tā kā
novembrī. Jā, uztaisam apkopojumu, un tas, ko es no tevis droši vien tagad arī sadzirdēju, pirmkārt, uzņemamies atbildību paši par sevi, apskatāmies, tā kā, apskatāmies, kā mēs jūtamies, padomājam, kad mēs pēdējo reizi esam bijuši pie ārsta un tiešām pārbaudījuši to savējo veselību, ieejam virutests.lv un paskatāmies, ko mums vajadzētu mūsu vecumā paskatīties. Novembri, atceramies, ir vīriešu veselības mēnesis, un, un nezinu, lietojam hashtagus, attiecīgi tās mirkļu birklas, jā, jā, ietagojam virutests.lv, Helmuts Beķis, Tēvu radio un visus pārējos, ko vien zin, vīriešu kustības šīs, šīs lietas. Savās mazajās komunās parādiet, kā, kā jūs rūpējaties par veselību savējo.
Man, zin kā, man patīk sanāk teikt tas, ka, tagad, jā, ka atkārtot, kad izdarām kaut ko vienu labu savai veselībai novembrī, atrodam jau tagad, jo jau nav atrasts, vienu to drošo čomu, to drošo balss, ja pat tā ir čomene, arī, arī tas dar, ar ko parunāt. Es būšu priecīgs, principā, ja jūs iesiet virtests un pateiksiet, kas tur trūkst, jo man jau gribētu, lai šis virtests kā reizišu pikeris večiem. Es zinu, kas tur ir, es viņu esmu tā kā salicis un, 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 un man likās, tas varētu palīdzēt. Bet jā, sanāk, izdara kaut ko labu, atroda drošo kontaktu virtests.lv, paskatāties, ko jūs gribētu atrast, vai, 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 vai kas jums liekas, kura problēma tur nav aprakstīta, vai, vai, vai kas ir tas, kas uzreiz liekas, kas būtu forši, ja, 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 ja būtu, jo un, un arī, 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 arī pašiem, kad tu varētu minēt, kad man varbūt lūgums, kad nevajag mūs tagot un sūtīt tur, kur jūs piedurāties pa tēmu, nu, kad ticiet man, kad arī Helmuts ar saviem draugiem prot ļoti labi piedurties un pa visām tēmām tā kā iesmēt, bet šoreiz tiešām izdarīsim kaut ko labu. Un pēdējais kaut kāds, kā es saku, jā, 27. Oktobris ir tēvu kursi, kas ir ļoti labi varētu sakrist, kad, cik jūs bieži tiekaties nedēļā?
Reiz nedēļā.
Reiz nedēļā, kad arī tāds parunāt un redzēt to, ka tās domas, kādas jums ir galvā, varbūt kā jauniem tēviem, kaut gan es jau tur gāju, nebija ne gados jauns, ne arī man bērns bija zīdainis, kas saprast, ka vairāk jautājumi, kas nodarbina jūsu galvu, tur īstie jums ir maz sakars ar brīžiem, vienkārši, nu, tāds ir tas cikls, kas ir tam vīrietim, kā saka, jādzīvo vai tā kā jāsaprot. Man liekas, jā, ka tas, ko gribētu šitajā uzsvērt ļoti, ka pirms ejat vīrtestā, ejat Google un palasot, ko nozīmē empātija, jo man gribētos, lai mēs 15. Novembrī izējam ārā empātiskāki no šitā, tad tas mums rīktīgi pietrūks.
Mm-hmm.
Kad sadzirdam to, ka vēl vairāk, kad daudz kas notiks, protams, cietīs ekonomiku, nu viss būs tas, kas jau ir bijis, un mēs nezinām, bet mēģinām netiesāt nevienu, nepārmest nevienam, jo vēl vairāk vīriešu dzimumu pārstāvjam, jo cik gadus mēs esam mācīti būt tie stiprie, tie nesatricināmie un tie tā kā neaizskaramie, ka mēs tiešām nezinām, nu, kādās čībās viņš staigā, mēs nezinām, kas viņam sāp, un nu, varbūt, kad viņš skatoties uz mūsu tām dzīves mazajām likstiņām, domā, ka hei, nu, es varētu visai mājai problēmu atrašanā 10 minūtēs, bet nu, kas mani grauž iekšā, kad jā, ka to empātiju, jo man pašam liekas tas, kad, kā minēja sākumā, ka mums Kārlis teica, ka zūd sieņai slikti. Tad es papildinātu to, ka es nezinu, kas būs, ja beigsies empātija. Mēs ar tevi varam parunāt, ir, kā tu pats minēji, mēs ir jau ko tagot, ir Helmas Bēķis, ir Gats, man drosku varu biedra tēvu radio, biedrību tēvi, Lauris Bokišs, mums ir izteikti, varbūt, es domāju, ka Vens Sīls arī nekad nedusmāsies Wolfgangs, un principā varētu paskatīties šos pašus visus izžetus, ka tie ir tie džeki, kas arī, nu, zina, un vismaz kaut ko ir parunājuši par to, kā ir, jo, manuprāt, jau, ka to tēvu īstenotā vīriešā, nu, tā ir atsevišķa cepure, protams, tā ir viena varbūt tā kā lomām, bet, ka, nu, man gribētos teikt tā, ka nevar būt ka, nu, garīgi, bet būt, vismaz mācīties, iemācamies. Vot iemācamies pateikt kaut vai pats sev, īstenībā arī šito varēs nogriezt nost, ir tāds Māris Grāvis, kurš tev jau uzaicina uz tēvu radio.
Okay,
viņš vada Rūpju bērns vieno lielākajām NVO Rīgā, kas ir saistīt arī ar dienas centriem jauniešiem un tā tālāk. Un, jo ko viņš, kā viņš saka, viņš paskana arī pamožās, viņš vienmēr pasaka to, ka šodien būs forša diena, un viņam sieva kādreiz saka, nu kāda forša diena, zin kā arā tur liec līdz vai kaut kas, nu, ka tas viņa optimisms, bet viņš arī ir viens no gaišākajiem čaļiem vispār, ko es pazīstu, viņš man ļoti lielā autoritāte, viņš varbūt pat nezinot, cik es daudz no viņas mācījies un varbūt skatījies, un tas viņa kaut kāds pozitīvisms, ko viņš jau izstaro tikai ienākot tā kā telpā un pat īsti nesākot runāt. Tā kā viņš sāk runāt, tad tevi tā, ka zin, kā rums tā negriež, kā griež viņā. Nu, tas tāds vieglums un tāds, ka liekas, ka tev pat nav jārunā, ka viņš tā kā sadzird to vai viņš arī par to pašu. Mēs bijām Ogla festā ar Elīnu kopā, kā arī no viena no šī, kā saka, mūsu grupējuma, ja? Tad runājam par to tēvu būtību, viņš jau teica, viņa prāt, ja bērnam vienmēr pakaļ iet tēvs uz bērndārza, problēma nebūtu nekādu. Ja kad aiziet tēvs pakaļ bērnam uz bērndārza, kāda ir saruna? Nu, diena, bērnam vienmēr bija mantas, nu, tad paņema to un to, piemēram, un tur tagad beidzās paņemat vistos dekādes lapas vai kaut kā, nu, piemēram, tad tur mēs, nu, kaut zīmējam viņus, līdz pa laikam to fondu, zin, kā iztīrām, nu, ko tev pasaka, paņem visu maisiņu, skapīs ir pilns netīrām drēbēm, nu, tā ir informācija, ko tēvs paņem no dārziņa. Nu, tad, protams, ka bērnu dārzs čats, bet čata liekam ārā. Ka mamma aiziet pakaļ. Neklausīja. strīdējās, negulēja, netildīja uzdevumus. Principā tēvam šito informāciju visu nesaka. Nu, viņš teica, sanāk, ja tikai tēvi ir pakaļ bērniem uz dārziņu, fenomenāli.
Ideāls bērns, bet tas bišķiņ izklausās pēc no, tā kā problēma paslaucīšanas zem tēpiķa.
Jā, nē, nē, nē protams, bet, jā. Bet, bet tā ideja sanāk ir kāda, ka... Kā es arī saku, es zinu, ka nu, neviens nav ne es, ne mans bērns, lai arī kā gribētos, piemēram, kaut kā perfekts, un, un kā to, to sazīvi, kur tu mēs mācāmies, nu, kur tu mēs kaut kā ar pagrūstīšanu, pretī runāšanu, nu, kur tā, lai tas mazais cilvēks nonāk, tas, nu, lai kļūst par to derīgo tajā lielajā nu, sociumās, kur mēs tā kā arī esam, bet, bet, bet jā, noteikti viņu vajag pasaukt, jo... Es pat nezinu, kad viņš arī tev zina, kā uzpradzinās prātu, un es domāju, ka arī klausītājiem ar to varbūt to pozitīvo un to gaišu, un ka tev liekas, ka, nu, ir kā jau tad sēžam vienā laivā, bet, nu, kā? Mm-hmm. Kad kā šī ir un dar, jo viņš arī interesants ir, jo arī RB kafē, kurš tā tikai cilvēki arī nav tā, arī tas ir nu, ar viņu lielu, tā kā viņš arī pa sociālu uzņēmēju darbību Latvijā ļoti daudz, ka ir izdarījis, un viņš ir super principā es viņu reklamēju jau vairāk nekā viņš ir pa sevi jebkad kaut ko teicis, kad, bet man liekas, ka tādiem cilvēkiem ir gan jāstāst, gan arī, ka viņš arī, ir arī pats tā kā tēvs un, un, un baigi būt vērtīgs, ka tā paņemt, jo man pašam arī kādreiz tā, ka man gribas viņam pazanīt, un tad es zinu, ka, ja par viņš nepaceļ, viņš vienkārši daudz strādā. Nu, ka nav tā, ka viņš negrib tā kā dzirdēt, un, un man, ka nav tā, ka es mēram, nu, noriebies vai uzskatu uz nērva, kad viņš ešam daudz kaut ko dara, un tad uz viņu, piemēram, skatoties, ir tas, kad mēs runājam, kad mēs kaut ko meklējam, ka liekas, ka viņš ir atradis kaut kādu to super spēju, kad, hei, nu, viņam iet, un viņš dara, un ka liekas, ka viņš zina kaut ko vairāk. Varēja būt, ka tā arī varbūt nav, bet tas tāpat, piemēram, kad piemēram, runa pa mums, es sāku lasīt Facebookā pasakas, es piedūriena. Tu teici, jā, ka tev ir nostādīts balss, un ka tev ir, ka sanāk, kāpēc to nedari. Tagad dotajā brīdī es domāju, ka varbūt man ir jāsāk taisīt rītrosmas kopā bērnu.
Jā.
Kaut gan es un sports, es tikpat tālu, cik cūku nav jācīk, kaut vienlīdzīgi, bet nu, varbūt ir jāatrod kaut kāds, nezinu, tur ABC ar pilno programmu, ar pārģērbšanos, ar nu, kaut 15 minūšu, zin kā tur supersais, kad, nu, ko tā kā darīt, kā vēl varbūt, savā Instagramā izklaidēt, parādīt to, ka, nu, man arī ir, nu, būs tikpat bēdīgi, nu, es arī zvanīšu kādam, es arī, nu, gan jau, ka pajūkšos un kādreiz brīdī, zin kā, būšu arī vāršu tur visiņš priekšā, viss var būt, kas.
Jā.
Bet tā, es tev nomocījis jau 2 stundas.
Nā, tik rāk, pusotra.
Bet, nezin kā, bet tu pierodi, nē, otrādi, tu nepierodi. Jo pēc divām dienām tu gribēji šito pusotru stundu klātienē.
Jā, tu pilnīgi taisnīgi. Un tāpēc es sārkārtīgi priecējos, ka mēs ar tevi klātienē dabujām satikties.
Jā, tas ir riktīgi.
Un, man liekas, izrunājām, nu, jūra, svarīgi ar tevi, un tad sajūt, ka mēs vēl 3-5 stundas varētu varam. Sēdēt un prātu ļoti. Bet tiešām mums ir šoreiz
jānopēlēs. Un zin kā, īstenībā, jā, kad es atvainojos, es tiešām veiks, kad tas, es nezinu, es to dari, kad, varbūt, ka ir kaut kādu, piemēram, jautājumu kādreiz tiem, kas skatās podcastos un visu, ko tu to svēto darbu, ko tu dari, kad, ja ir kaut kādi jautājumi, sanāk, kuru tēmu, zin, ka gribētu paturpināt, mēs esam gatavi, vai, nu, jebkurā formātā šito tā kā turpināt un vilkt ārā, jo es domāju, ka arī jau no šitiem 27 runātājiem, cik mēs, ne, jā. 26 man jāatkārtojās nesanās pirmo reizi, es ko otrreiz izdosies, bet, ka ir kaut kādas tās tēmas vienkārši vilkt ārā, un tad varbūt par to 27. oktobrī saprotam to, ka Wolfgangs tajā raidījumā taisa to, un Grēviņš pateica šito, un tur šīm sīm pateica šito, un tur Gats šito, nu tā kā, ko no kadras teicis, nu par to mēs varētu uzrīkot tur, piemēram, Zoom, kas tad tur īsti, kur, nu, kādi vēl tie punkti, jo tas jau, ko es saku, ir mans kaut kāds, kā es to redzu tajā burbulī, kur es esmu.
Jā.
Tas, ko es reāli saprotu, ka sanāk, kad tas, ko es redzēju vakardien, piemēram, pēc preses konferences, saprotu to, ka es dzīvoju kādā utopiski pozitīvajā burbulī.
Mm-hmm.
Bet katram, kā saka, savus arguments. Tagad tu var rezumēt aizsīt un slēgt visiem.
Tā, man liekas, ka rezumē mēs pēc 10 minūtēm uztaisījām.
Jā, bet tagad viss, jā.
Atceramies paši par savu veselību, rūpējamies par citiem, atceramies par fizisko veselību, par mentālo veselību, nesabrūkam. Tēvu radio novembrī veidos sēriju ar tieši raidījumiem un večiem, kas runās tieši par veselību, rūpēsimies par apkārtējiem, rūpēsimies par sevi, un nobeigumā man liekas, ka šajā liktenīgajā ceturtajā epizodē, pirmo reizi, kad mēs ar tevi runājām, tad es tevi arī jautāju gan par citu planētiešiem, gan par tēvu pērli, kādu vienu lietu, ko tu atceries, mācību no tēva. Bet varbūt, kad pusgada laikā tu esi izlasījis vēl kādu labu grāmatu, ko tu gribētu ieteikt.
Ja godīgi tikai vienu, šitā ten Paulo Kelio ceļvā ar gaisnes druņiniekam.
Ok.
Un godīgi es viņu lasu, nu tā kā izlasu jau visu, bet ir tā viena lapusa, kur ir aptuveni stāsts, ka ik viens gaisnes bruņinieks jau ir pateicis nē, kad vajadzētu teikt jā, ka ik viens gaisnes bruņinieks jau reiz ir kļūdījies, viņš jau ir izdarījis kādam pāri, viņš jau ir, zin kā, pievils kādu, ko viņš mīl, bet viņš jau projām gaisnes bruņinieks. Ja viņš zina to, ka viņš var pilnveidoties, ka viņš var lietas labot, un ka viņš var raut un attīstīties. Nu, aptuveni tā, tur ir nu, gan smukāk aprakstīties, neesmu Paulo Kelio, bet tur ir, tā ir tāda grāmata, bet ne, es ieteiktu tā, ka šīdā gaismas bruņiniekam es ieteiktu četras vienošanās, un jā, un tam, kas nav izlasīts ādam atgriešanās, kā stabila vērtība. Šis būtu mans trīnieks.
Ok, forši. Helmut, Es parasti jautāju beigās arī, vai tev ir kāds jautājums man?
Tu gribi vēl stundu paturpināt podcastu. Es domāju, ka jautājums, ka ja tev nav kam pazvanīt, tad tu var pazvanīt arī man, zin kā, pēc 27. Jā, un 27.
Paldies tev. Kā... Vot šo, par šo liels paldies, un man jau, ka es izmantošu šo iespēju. Helmut, milzīgs tev paldies par šo foršo aktīvo sarunu. Mēs ļoti daudz ko izrunājām, un cerams, ka pēc novembra varēsim pastīties uz visās vietās uz labākiem statistikas datiem.
Jā.
Liels, tev paldies. Čau.
Paldies, vaicināšu. Jā, čau.
Paldies, ka noklausījies līdz galam. Kas tev patika šajā sarunā? Atstāj komentāru jebkurā no platformām, padalies ar draugu un seko mums, lai dzirdētu arī nākamo sarunu. Atā!